Bahtiyor aka boshlaymiz bo'lmasa. Bahromjon Hakimqulovning ahvoli yaxshimi, kasalxonadan chiqdimi?
Bahromjon kasalxonadan chiqdi. Uyda o'zi hovliga, tualetga o'tib kelib, ovqatini o'zi yeb, bemalol yurib turish holati. Har kuni ertalab bitta inspektorim kirib ko'rib chiqadi. Yaxshi, zeriksam idoraga chiqib ishlab turaman, sog'ayg'unimcha deyapti. Yo'q, yaxshilab sog'ayib oling deb nima qilamiz uyda.
Endi voqea bo'lganiga mana bugun 20 kun bo'ldi-da, biz xabar berganmiz bu haqda. 20-iyulda berganmiz, 19-inchida bo'lgan, 19-inchida bo'lgan edi. Ha, yaxshi. Endi o'zi bu shu Andijon tuman majburiy ijro byurosi inspektorlariga bo'lgan bu yagona hujummi yoki shunga o'xshagan voqea bo'lganmi?
Qanday qilib tushuntirsam uka? Men o'zim 58-yilda tug'ilganman, yoshim katta, endi praktikadan kelib aytaman. Qarzdorlikka har qanday oilada jinday norozilik bo'ladi. Bunday qaraydigan bo'lsangiz, to'g'rimikan, noto'g'rimikan, bunda uyda kattalar qaraydi, boshqa degan holatlar. Tushuntirish bilan, bazalarni ko'rish bilan, uchuvchini hisob-kitob qilish bilan aytib ketilamiz, lekin baribir yo'q, ikkisi orasida jinday tortishuvlar bo'ladi, lekin bunaqa bir-birini kaltaklash, haqoratlash darajasi yetib kelishi kam.
Bahrom Hakimqulovga qilingan hujumga o'xshagan hujum qayd etilmagan shu paytgacha. O'sha pichoq darajasida, pichoq darajasida.
Sovuq qurol deymiz biz o'zimiz tilda. Sovuq qurol bilan masalan shu o'ldirishga moslashgan narsa bilan anaqa qilish qayd etilmagan.
Ha, yaxshi. Demak, Bahrom Hakimqulov bilan bo'lgan hodisa yagona hodisa Andijon tumanida.
Andijon tumanida yagona hodisa.
Endi bugun majburiy ijro byurosining inspektori xavfsizligi degan mavzuni yorishga urinib ko'ryapmiz. Mana shunday holatlarda majburiy ijro byurosining inspektori o'zini himoya qilish uchun qandaydir bir vositalari bormi yoki nazarda tutilmaganmi qonun bilan?
Masalan, o'zimizda tuman hududini xalqining doimiy o'zi cho'zib yashayotgan xalqdan kelib chiqadigan bo'lsak, ularga bir qurol bilan yo bo'lmasa bir nima deydi, dubinka deydi ruscha tilda, birlashtirishlar bilan
to'qmoq
o'zi noqulay. Chunki bu narsani oila boshlig'i doimiy to'lab kelgan, bu doim sistemali narsa, keyingi vaqtda iste'mol ko'payganligi uchun boshqa qilish uchun xalqqa gapirsak, tushuntirsak to'liq tushuna oladi.
Yo'q, qonun bo'yicha masalan majburiy ijro byurosining inspektoriga ana o'shanday to'qmoq berilishi kerakmi, yo'qmi? Men shuni so'rayapman xolos.
Yo'q, hozircha bunday narsa yo'q. Men bilasizmi, men buni asosini aytmoqchiman. Biz borganimizda unaqa juda qattiq topshiriq bilan, qattiq xabar bilan, yo'lni ko'yinni ortadan darajaga bormaymiz. Qo'limizda o'sha prezidentimiz tomonidan 29 mayda qabul qilingan farmonda 8 bandida talabnoma degan narsa borda, qarzdorlikni bartaraf etish yuzasidan. U talabnomani taqdim etganimizdan keyin yuridik shaxsmi, fuqaromi, bu oiladagi voyaga yetgan shu oilani a'zosiga qoldirib ketamiz. Otangizga, dadangizga yo abonent egasiga mash qog'ozni berib qo'ying. Bugun sizda shuncha qarzdorlik bo'lgan, 10 kungacha to'lab qo'ysin deb tashlab ketamiz. Shuning uchun birinchi munosabatda hech qanaqa bir ziddiyat chiqishi mumkin emas. Ikkinchi safar shu talabnomani bergandan keyin ham to'lamabsizlar deganda, ular tegishli hujjatlarini topshirib pulini to'lasa, bu ham o'z yo'limdan ketadi. Yo'q, to'lay olmaydi degan bo'lsa, qonun talabini sizga tushuntirdik. 10 kunda to'lashingiz kerak edi. Berilayotgan qarz, berilgan iste'moldagi qarz falon pul bo'lib ketibdi. Bu esa elektr energiyasini ta'minoti uchun olgan manbangiz, paynetingizga qanday pul to'layotgan bo'lsangiz, telefoningizga qanday to'layotgan bo'lsangiz, bunga ham to'lab qo'yishingiz kerak. To'lamasa tarmoqdan uzamiz. Tarmoqdan uzgandan keyingi holat, mana televizorda ham ko'p ko'rsatilyapti, bilyapsiz, zarar to'lash kerak. Tarmoqdan uzilganlik uchun qonunda ko'zda tutilgan fuqarolarga, yuridik shaxslarga nisbatan belgilangan
jarimalar bor.
Jarimalar to'langandan keyin hal etiladi.
Baxtiyor aka, o'zi majburiy ijro byurosi xodimini, inspektorni asosiy vazifasi nima? Byuroga yuklatilgan vazifa shu gaz, svet va yana nima? Suvgadir shu qarzlarni undirish xolosmi yoki yana boshqa vazifalari ham bormi?
Mana 29 mayda bitta farmon qabul qilindi 2017-yilda. 16 noyabr 2017-yilda ikkinchi farmon qabul qilindi. Birinchi farmon bilan gaz, svet ikkinchi farmon bilan 2018 yil 1 yanvardan kuchga kirdi suv. Bizda maqsad elektr energiyasini o'g'irlanmasdan xavfsiz holatda to'g'ri iste'molchiga mahsulot yetkazib beruvchi, ya'ni elektr tarmoqlar idora, gaz idoralari tomonidan to'g'ridan to'g'ri kirib berishi. Biz davlat tomonidan berilayotgan energiya resurslarini yo'qotmasdan iste'molchiga yetkazib berishga qadarli bo'lgan hamma holatlarga e'tibor beramiz, munosabat bildiramiz. Masalan, elektr tarmoqlarining xatoliklari bo'lsa, ularga murojaat qilamiz. Yoki xavfsizlik, yong'in xavfsizligi yoki boshqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, ichki ishlar bo'limlarining yong'in xavfsizligiga, xuddi suvda ham katta miqdorda yo'qolish, bir katta binoni qulashi yoki yo'lni boshqa qilishi hammasi bo'ladigan bo'lsa, nazoratdan o'tkaziladi. Fuqarolarning uyda foydalanayotgan elektr energiyasi, suv, boshqa inshootlardan xavfsiz foydalanishini ko'rib, texnik holatlari nosoz bo'ladigan bo'lsa, o'z vaqtida munosabat bildirib, berilayotgan mahsulotni aholiga to'liq yetkazilishi va ular tartibli ishlatilishini nazorat qilamiz. Shu nazorat ostida odamlarni asta-asta o'zini intizomli qilib, davlat inspektorlarisiz, gazni ham, svetni ham, suvni ham o'zlarini to'laydigan intizomli darajaga yetkazib olgandan keyin bu idoraga imkoniyat ancha cheklanadi. Odamlar o'zi kelavergandan keyin biz buni faqat hisob-kitobini yuritib turishimizdan cheklanib qolishimiz mumkin.
O'zi istiqbolda menimcha majburiy ijro byurosi umuman tugatilishi ham kerak menimcha. Odamlar o'zlari borib, o'zlari har oyda o'rganib to'lashlari kerak. Endi u kelajakda bo'ladigan narsa, shu narsaga nima uchun yetmayapti odamlar? Nima uchun ko'nikmayapti? Nima deb o'ylaysiz? Majburiy ijro byurosini kutmasdanoq o'zlari mana bir oy bo'pti, svet yoqqanimga, gaz yoqqanimga borib to'lab qo'yay demaydi.
Xabaringiz bo'lsa, markaziy matbuotda, mahalliy matbuotda, televiziyada reklamalar orasida roliklar berish bilan shu narsani tushuntirib boryapmiz. Masalan, 100% iste'molchini faraz qiladigan bo'lsak, shularda 55-65% intizomli Anjan tumanidan o'tgan nazarda deyapman. Intizomli abonentlar, ya'niki iste'mol qilingan yerga bo'yicha to'lovchilar deymiz. Bularni deydi bir 20%ini borganingizdan keyin mashinasi zarar ekan deb bir ogohnoma berganingizdan keyin to'laydiganlar. 10% bor eski qarzdorlik yoki yangi uyga ko'chib o'tish, uchinchisi bir xatoliklar ruxsat qilish bilan iste'molni o'z vaqtida to'lamayotganliklar holatlari bor. Ashularni ham bartaraf qila oladigan bo'lsa, xudo xolisa hammasi menimcha yaxshi bo'lib ketadi. Endi majburiy ijroni yana bir yo'nalishi ham bor-da, buni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Ijro faqat elektr energiyasi bo'yicha emas, sud qarorlarini, qonun kuchga kirgan qarorlarini.
Sud ijrochiligi ham sizlarda,
ha? Ha, aliment undirish, sudda jinoiy ishlar sud bo'yicha zararni undirish, ma'muriy javobgarlikka tortilganlar to'lamagan bo'lsa, ma'muriy jarimalarni undirish, noqonuniy tovarlarni musodara qilib, uni davlatga pul tushirish, xo'jalik sudlari, iqtisodiy sud bo'lib qoldi, iqtisodiy sudlar tomonidan qabul qilinayotgan qarorda yuridik tashkilotlarni, yuridik shaxslarni orasidagi katta millionlab pullarni egasiga undirish, ular tomonidan olingan narsalarni televiziya orqali beryapmiz, auksion chiqarish, auksiondan tushgan pullarni davlatga yetkazilgan holat ta'minlash, bankdan olayotgan kreditlardan to'lamay ketgan holatlar bor. Ularda ham mulkiga qaratilgan harakatlar tushuntirib shu yo'nalishlar bilan birgalikda tashkil qilingan.
Endi qarang, siz hozir aytayotgan sud qarorlarini ijrochilari alohida bitta brigada, gaz, umuman kommunal to'lovlarni undiruvchilar alohida bitta brigada bo'lsa kerak-a?
Yo'q, unday emas. Hozir masalan men o'zimni tarayotganda aytayman, Andijon tumanida davlat ijrochisi degan dorjimiz bor, davlat inspektori degan dorjimiz bor. Davlat ijrochisi hali aytganingizdek, yuqorida aytib o'tdim. Sud qarorlari, demak, O'zbekiston Respublikasining sud qarorlari hujjatlarini ijro etish bo'yicha davlat ijrochilari shug'ullanadi. Elektr energiyadan, umuman energiya resurslari va suvlardan bo'layotgan holatlarni davlat inspektorlari shug'ullanadi. Shu bu yerda ikkita dorjimiz, inspektor, ijrochi deganda adashib ketmasligimiz kerak.
Keling endi o'sha kommunal to'lovlarni undiruvchilarga yana qaytaylik. Asosan qiziqtirgani shu va umuman Bahrom Hakimqulov bilan bog'liq masala ham shundan kelib chiqqan. O'sha kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni undiruvchi inspektorlar har bir uyga kiraveradimi yoki qarzi kattalargagina kiradimi?
Majburiy ijro byurosida shunday baza shakllangan. Oyda oxiriga borganda qaysi xonadan qancha elektr energiyasi uchun to'lagan, qancha qarzdorligi bor. Hali yuqorida aytib o'tgan to'langanlar qarzdorliklari ko'rinmagan bo'lsa, ular kreditorlikda o'tiradi. Masalan, o'qituvchilar, doktorlar, byudjetda ishlayotgan korxonalarda ish haqidan o'tkazish 131 tartibida o'tgan hisoblar bo'lsa, ba'zi birlar 100 ming, 200 ming, hatto 500 minggacha haqdor bo'lib turadi. Lekin byudjetda to'lab kelayotganlar ko'rinib turib-turib sistemali ravishda işte. Bir oy, ikki oy, boring uch oy to'lamay qo'yganda ya ko'chib ketdi, ya bir boshqa narsa bo'ldi deb xonadoniga ba'zidan olingan ma'lumot asosida davlat inspektorlari borib, tekmisan degan nuqtai nazarda elektr energiyani iste'mol qilayotgan ekansiz, hisoblagichingizda shuncha o'tibdi, bazamizda shuncha qarzdorlik turibdi deb aytib kelishga har oy majbur.
A intizomli iste'molchilarni xonadonga kirishmaydi, har oyda to'lab turganlarga.
Yo'q, yo'q, nimaga kiramiz? Mana bazada turibdi, haqdorligi bor. Yaxshimisiz? Elektr yaxshimi, gaz yaxshimi, suv yaxshimi, o'chib qolish bo'lmayaptimi deb so'rab qo'yishimiz mumkin ko'chasidan o'tyapti. Lekin qo'limizda manba bo'lgandan keyin ular bezovta qilishga bizga nima hojat?
Tushunarli. Plani bormi o'sha majburiy ijro byurosi inspektorini bir oyda paloncha yoki bir kunda paloncha pul topshirasan degan? O'zi umuman qo'liga naqd pul oladimi ular iste'molchidan?
Oladi. Endi buni tartibi bunday. Plan deganimizda biz endi tumanimga kelayotgan elektr energiyasi, energiya resurslari deganda gaz ham elektrni ham tushuning. Shu bo'yicha kelgan elektr energiyani natsina deydi hisob. Shuncha bu oyda hisob-kitob qilindi, iste'mol qilindi degandan keyin Andijon tuman hududida mana shuncha iste'molchi shuncha kilovat, shuncha million so'mlik, milliard so'mlik iste'mol qilibdi degandan keyin biz o'sha to'lamay kelayotgan qarzdorlardan, oldindan to'lash lozim bo'lgan holatlardan kelib chiqib, rejali ish tashkil qilamiz. Shunda o'rtacha bitta inspektorga doimiy to'lab kelayotgan bo'lsa kamroq, sistemali to'lamay kelayotgan boshqa holatlar bo'ladigan bo'lsa ko'proq, turli tuman bo'lib turib plan shakllanadi. Buni qo'yiladigan shakllanadi. Shu plandan kelib chiqib turib, o'tgan safar ham keldik. Yangi uyingizda mehmon bor ekan, yoki bo'lmasa bir tadbir qilayotgan ekan, qishloq qarovli kun ekan, o'chirmadik. Buni oydikini ko'payib ketdi deb ogohlantirish berib ketish bilan belgilangan iste'molda pulini yig'ib kelishga reja taklif beramiz.
Endi masalan majburiy ijro byurosini inspektori sizni qo'l ostingizdagi xodim bir kunda nechta pul olib kelish kerak? Shu kunlarda masalan.
Hozir davlat inspektorlari qo'lida ipoteka bankni ro'yxatdan o'tgan termoprinter, terminal degan elektr pul yig'uvchi hujjatlari bor. Hech bir inspektor borgandan keyin xonadonda kartochkasini olib chiqadigan bo'lsa, plastik kartochkasi orqali oladi, hisob-kitobi ipoteka bank bilan hisob-kitob qilamiz. Agar meni pulim bor deb oldi degan bo'lsa, termoprinter bor. O'rnidan abonent nomerlarini yozib, naqd pulini olib, qo'lga kvitansiyasini berib, kechqurun bankda u termoprinter ishlagani haqida ko'rinadi. Shu xonadondan shuncha olgansan deb. O'sha pulni yana bank qabul qilib oladi. Endi bo'lishi mumkin 1.5 million bo'lishi mumkin, 2 million bo'lishi mumkin. Doim bir xilda deb ayta olmayman. Mavsumga qarab, iste'molga qarab
bir kunli rejada endi, ha? Bir kunda topshirish kerak, 1.5 million, 2 million.
1.5 million, 2 milliongacha boradi. Ba'zi bir metrda plata muddat oldindan to'lovim bor. O'tgan safar kimdir qayoqqa ketgandi, xonadonni kelib qopti. Dedamiz 2 million, 2 milliongacha boradi, ko'payib ketgan taqdir.
Baxtiyor aka, bir kunlikmi bu, bir oylikmi?
Bir kunlik.
Bir kunlik. Endi qarang, Baxtiyor aka, nima uchun bu savolni berayotganimni keyin aytaman. Xodimingiz planni bajarmadi deylik. Qanday jazolaysiz siz masalan? Planni bajarmasa?
Yo'q.
Qanday jazolaysiz?
U aytishi mumkin, men hududimda iste'molchilar pulini hammasini yig'ib bo'ldim, oldindan to'lovni amalga oshirib qo'ydi, yoki bo'lmasa tabiiy gaz bilan ta'minlanmagan, suyultirilgan gaz bilan gazlatish idoralari olib beradi. Meni debitorim yo'q, bori pulim mana shu. Bizdan bo'lsa yana pul topib kelib, yana planni bajar deb aytdingiz, planni istimaga qarab belgilaymiz.
Men buni bekor deb so'ramayapman. Tinglovchilarimiz bilsa kerak, so'nggi 1-2 oy ichida Andijon emas endi. Namangan viloyatida 2 tumanni majburiy ijro byurosini boshlig'i o'sha xodimlarini planni bajarmayapsan deb haqorat qilayotgani to'g'risida xabar berdi-da. Audio yozuvlari keldi, videolari keldi. O'qidingizmi? Endi shunga o'xshagan holat sizlarda ham bo'ladimi deyman-da.
Bilasizmi nima? Haqdorlikni o'zi haqdorlikni shakllantirish uchun
qarzdorlikni deng.
Ha, qarzdorlikni shakllantirish uchun. Masalan, biz o'zimizni haqdor deyishimiz uchun demoqchimiz.
Ha, sizlar haqdorsizlar.
Yuridik shaxslarga qarzdorlikni shakllantirish uchun albatta xonadoniga borishimiz kerak, sho'chilini ko'rishimiz kerak. Ko'ringan holatda o'zini ishtirokida ashida SMS o'tirib o'zimizni bazadagi qarzdorlikni shakllantirib borishimiz kerak, yo daftarlarimizga kiritib borishimiz kerak. Shu ishlarni qilmasa, iste'mol qilinayotgan energiyani yo'qotib qo'yamiz. Shu narsaga borib nazorat axvotlaringni qil degan nuqtai nazar topshiriq beramiz bolalarga.
Xo'p, Baxtiyor aka, mana siz nafaqat majburiy ijro byurosini boshlig'i, balki oddiy bir Andijon tumanida yashaydigan oddiy fuqarosiz ham, a? O'sha sizga o'xshagan fuqarolar vaqtida pul to'lamaganini sababini elektr quvvatini yoki gazni vaqtida berishmaydi deb izohlashadi-da. Shunga nima degan bo'lardingiz?
Mana tajribamdan kelib chiqib turib, elektr energiyasi berilmaydi vaqtida, uzilib qoladi degan narsa mana shu Andijon tumanida mart oydan keyin bunaqa muammo yo'q. Qishda uzilishlar bo'lgan texnik sabablar ko'ra. Lekin bizga elektr energiya yetkazib bermadingiz, nega bunga kelyapsiz degan e'tiroz biror marta tushgan yo'q. Rahmat, sizga gazni beryapsizlar. Buni oy emas, ona oyga beraman, iltimos degan fuqarolar bilan oramizda munosabat bo'lishi mumkin. Endi gaz masalasiga keladigan bo'lsak, gaz aholini 30-40% ni ta'minlagan. Shuning uchun bu unaqa eng katta tuman bo'lishiga nima qilmasdan ham, qaramasdan ham gaz yo'q yerlardan bu narsani so'raymiz. Suyultirilgan gaz yetkazib borilishini ta'minlang deb gazarchi idorasiga munosabatimizni bildirib turamiz.
Yaxshi. Baxtiyor aka, mana har bir xodimni zimmasida plan bor ekan, umuman Andijon tuman majburiy ijro byurosining zimmasida ham qandaydir bir plan bor deylik. Mana bugun siz bilan 18-yil 9-avgustda gaplashib turibmiz. Shu bugungi holatga Andijon tuman majburiy ijro byurosini plani qanchaga bajarilgan, agar masalani shundoq qo'yish mumkin bo'lsa?
Hozirgisini aytdim, kechagisiga aytaman.
Kechagisi
qo'limda ma'lumot bor. Mana Andijon tumanida bugungi kunda aholi, demoqchimanki, aholi iste'molchilar bilan birgalikda iste'mol qilinadigan hududda 5.5-6 milliardlik elektr energiya olinadigan bo'lsa, bugungi kunga salkam 2 milliardga yaqin undiruv amalga oshirdi. Bu hududda 20% tashkil qiladi.
Qolgan 80% hali aholining zimmasida turibdi deganimi bu?
Qolgan foizi odamlar to'layapti. Sekin-sekin to'lab kelyapti. Buni 10-tagiga to'lab olishingiz juda qiyin-da. To'lab kelyapti. 20% bo'ladigan bo'lsa, 10-dan keyin bu, ertadan keyin. Bu ko'rsatkichlar ko'tarilib ketadi. Chunki 10-gacha talab berilgan 5-6, 7, 25-ga borganingizcha 80-85 ga boradi. Qolgan 15% ba'zi bir ulgurji iste'molchilarda oyda oxiri kunigacha elektr energiyasini iste'mol qilib bir marta to'la beradigan oyda oxirida to'laydiganlar bilan ko'rsatkichda o'sha aytayotgan iste'molga nisbatan to'lanadigan summa bajarilib ketadi.
Ya yaxshi. Baxtiyor aka, gapni Bahrom Hakimqulovdan o'sha pichoq yegan inspektorizdan boshlagan edik. Keling, yana o'sha masalaga qaytaylik. O'sha kuni 19-iyul kuni inspektor Bahrom Hakimqulov o'sha o'zini xizmat vakolatlari doirasidan chiqib ketmaganmi? O'zi aslida nima bo'lgan? Axir ne qarang, o'zi pichoqlashni pichoq bilan majburiy byuro inspektori tugul mutlaqo o'zi kimga bo'lmasin pichoq bilan tashlanishni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Lekin shunday og'ir jinoyatga borish uchun qandaydir bir uni g'ashiga tegganmi, bir narsa bo'lgan bo'lishi kerak-da.
Ha, bir ziddiyat vardır demektir.
Ha, ziddiyat bo'lgandir da shu voqeagacha.
Bilasizmi, qanday tushundirsam mumkin? Oilada bizda hovlilarda yashaydigan joylarda aka, uka, turmushga chiqmagan singlilar yoki turmushdan qaytgan qizi, shunaqalar 3-4 holatlar ham bo'lsa, aka, uka bitta hovlida yashab, bitta uchuvchidan foydalanishadi. Bir xonadonga bitta uchuvchi tushgan, bu yoqdagi 3 xonada akasi, bu yoqda 2 xonada ukasi yashayapti. Mana shunaqa yerlarda biletlar o'tgan safar akam to'lagan edi. Bu safar to'lashim kerak edi. Hozir yonimda pulim yo'q, akamdan so'raganimda qilaman. Ertaga to'lamayman, menga to'layman degan mana shunaqa ziddiyatlar chiqib qolishi mumkin. Bu hodisa bo'yicha men bevosita voqea joyiga xabar bo'lgandan keyin borganman, joyini ham ko'rganman, nimalar bilan gaplashganman. Bu yerda hakim qulib Bahramni xatti harakatidan yoki bo'lmasa hakim qulib Bahram iste'molchini birorta bir qo'pol harakatidan achchiqlanish holatlari ko'rinmaganda, gaplashsangiz bu jinoyat bo'lmagandek ko'rinadi. Keldi, men yaqinda to'ladim, yana shuncha yoqib qo'yibmanmi deb aytdim akan. O'chirmanglar dedi. Yo'q, biz o'chirmaymiz. 19 bo'ladigan bo'lsa, sizga mana shuncha kun ruxsat beramiz, nari oyda oxirigacha to'lab qo'ying deb aytgandan keyin kimdir o'chirib ketdi, boshqa qildi deganda achchiqlanib kelish bilan shu yigitni jinday o'zini anaqa xarakteri qaynoqroq bo'lganini ifodalantiribdi, qilichini qisib qo'ydi, o'zi ham afsuslanyapti. Bu yerda bu ikkalasini orasida jiddiy ziddiyat chiqadigan bo'lsa, buni tergov yo'li bilan hal qilardi. Men shu yerda ko'rgan holat sifatida shu yo'nalishda ishlayotgan xodim sifatida aytyapman.
Xo'p, tushunarli. Baxtiyor aka, mana siz respublikada o'sha tuman darajasidagi majburiy ijro byurosining boshlig'isiz. Har doim ham sizga o'xshagan boshliqlar bilan gaplashavermaymiz. Marhamat qilib, iste'molchilarga sizni mijozlaringizga aytadigan gapingiz bo'lsa, nafaqat Andijon tumanidagi mijozlaringizga, umuman o'zbekistonlik mijozlarga, iste'molchilarga aytadigan gapingiz bo'lsa, aytib oling.
Men va shu prokuratura tizimida tashkil topgan ushbu byuro bo'limini bir quyi zimmasidagi bo'lim boshlig'i sifatida shuni aytamanki, fuqarolarimiz iste'molchilar. Iste'molchilarni biz ehtiyot qilishimiz kerak. Iste'molchilarsiz biz hech kim emasmiz. Iste'molchilarning hayotini farovonligi bizning ish faoliyatimizni ijobiy baholaydi degan narsa. Men aytardimki, barcha fuqarolarimizga o'zimizda yashayotgan tashvishsiz, tinch, osoyishta eshik xohlagan mahalda taqillatganda qo'rqmay ochib kirib chiqish bo'ladigan bo'lsa, shu kommunal to'lovni to'lab qo'yishdi. To'lab qo'ysa, biz boshimizni olib yuramiz. Bularga hatto rag'batlantirishlarni tashkil qilamiz. Elektr energiyasini agar chiroyli qilib tartibga soladigan bo'lsak, O'zbekistonimizni yanada gullab yashnashiga nafaqat biz, fuqarolarimizdan o'zining juda katta hissasini qo'shgan bo'ladi deb hisoblardim.
Baxtiyor aka, katta rahmat suhbat uchun.
Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.
Salomat bo'ling. Xo'p, xayr.
Xo'p.